Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve, sellem vefat ettikten sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın halafet meselesi hakkında bazı Müslümanlar arasında şüphe ve tereddüt yaranıp Sagife hadisesi baş verdi. Bununla da hemen Müslümanlar Ebu Bekir ile beyat edip onu Müslümanların halifesi kimi bildirmişler. Sagife hadisesi Hazreti Peygamberin Ehl-i Beyti eləcə də o Hazretin yaxın sahabelerinin etirazına getirip çıxardı. Çünkü onlar Sagife hadisesi ve onun neticesini Hazreti Peygamberin sözleriyle uygun bilmeyip bir dönə Qadir-Xum hadisesini hatırlamışlar. Bu hadiseden sonra da Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hanım Zehra Salamullahi Aleyha dönə dönə Sagife hadisesini Hazreti Peygamberle karşı çıkmak kimi bildirip Müslümanlara haberdarlık etmişler. Belə ki, Hazreti Ali Aleyhisselam Şakşakiyye xütbəsində ve Hanım Zehra Aleyhisselam Fedakiyye xütbəsində İslam ümmetinə xilafet ve rehberliği Hazreti Peygamberin xanedanının aşkar haqqı bildirmişler. Lakin xilafet qasibləri Hazreti Peygamberin Əhl-i Beytinin sözlərinə etinasız olarak İmam Ali Aleyhisselamdan beyət almaq üçün evinə gəlmək istəmişlər. Hazreti Zehra Aleyhisselam onlara izn verməyib xanımın müxalifəti ilə qarşılaşdılar. Bununla da onlar ədavət və düşmənçilik üzündən Hazreti Ali Aleyhisselamın evinə hücum çəkərək xanım Zehra Aleyhisselamın xəstəliyinə sonra da şehit edilmesine sebep oldular. Doğrudur, dünya ve ahiret saadetini elde etmek isteyenler, Aziz İslam Peygamberi ve onun pak Ehl-i Beytinin arkasında gitmelidirler. Çünkü onlar beşeriyet için en yakşı numunedirler. Ve Hanım Zehra Salamullah Aleyha, Ehl-i Beyt Aleyhümesselamın anası olarak, nenki adi insanlara hem de məsum imamlara hüccettir. Ağa İmam Həsən Əskəri Aleyhisselam buyurmuştur, biz xalqın nəzdində Allah'ın hücceti olduğu kimi anam Zehra Salamullah Aleyha bize hüccet. Bəli, o xanım bəşəriyyətə tam və kamil bir örnəkdir. O, Həzrətin bütün aləmə öyrətdiyi dərslərindən biri zülmə baş əyməmək və zülm ilə mübarizə aparmaqdır. O, Həzrətin və imamlarımızın pak həyatına diqqət yetirərkən, onların heç zaman zülmə boyun əymədikləri, zülmkarlarla mübarizə apardıqları və məzlumu müdafiə etdiklərini açıq-aşkar görürük. Hazreti Zehra Salamullah Aleyha bir hadiste buyurmuştur, Sizin dünyazdan üç əməl mənim üçün sevimlidir. Allahın kitabı Qur'anı təlavət etmək, Allah Rəsulunun üzünə baxmaq, Allah yolunda infaq etmək. Dəyərli dostlar, verilişimizin sonunda bir daha Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Aleyhanın şəhadəti il dönümünü siz əzizlərə təsliyyət deyir və başqa bir görüşə qədər sizi Allaha əmanət tapşırır.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezident Administrasiyasının sədri ABŞ-ın İrana qarşı son sanksiyalarını nümayişkaranə qiymətləndirdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın antiterror mübarizədə öncül olmasını vurğuladı. Azərbaycan Respublikası Ermənistana qarşı şikayət ərizəsini Avropa Məhkəməsinə göndərdi. Fələstin rəsmilərindən biri işğalçıların Fələstin seçkilərinə müdaxilə etməməsi zərurətini vurğuladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cumhuriyyətinin prezidentlik ofisi sədri Amerikanın son sanksiyalarını tamaşacıl bir yanaşmaya sahib və cinayətkar Trump dövlətinin şərurçuluğunu sübuta getirmək üzrə başqa bir nişanə kimi bildirdi. İranın məlumatına görə Məhmud Vaizi şənbə günü bir tweetdə yazdı, Amerikanın son sanksiyaları hərçənd tamaşa xarakterindən sonra başqa bir şey daşımır, ancaq cinayətkar Trump dövlətinin şərurçuluğunu sübuta yetirmək üzrə başqa bir nişanədir. Vaizi Amerikanın müflis dövləti yerləşdiyi son günlərində belə İranla ziddiyyətini kənara buraxa bilməzsəyə artırdı. Heyrətləndiricisi budur ki, bu qədər düşmənciliklərə rəqmən hələ də İran xalqının yanında durduqlarını iddia edirlər.
Pakistanın baş naziri ABŞ dövlət katibini İrana qarşı əsassız ittihamlar irəli sürdüyü üçün tənqid edib. İmran Xan cümə günü ABŞ-ın İrana qarşı səsləndirdiyi ittihamlara reaksiya olaraq deyib, ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo'nun İran İslam Respublikasına qarşı ittihamları və bu ölkəni Əl-Qaida terror qruplaşması ilə əlaqələndirmək heç vaxt inandırıcı deyil və dünya belə bir iddianı qəbul etməyəcək. Pakistanın baş naziri əlavə edib, Mike Pompeo'nun sözləri İsrail rejimini məmnun etmək üçün təhlükəli bir hərəkətdir. İmran Xanı vurğulayıb, ümumiyyətlə Mike Pompeo'nun kariyerası sona çatıb, ABŞ-dakı mövcud hökumətin səlahiyyət müddəti də artıq bitmişdir.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ABŞ dövlət katibinin İranın Əl-Qaida ilə əlaqədə olduğuna dair iddiasını rədd edərək deyib, Mövcud sübutlara əsasən İran İslam Respublikası özü terörizmin qurbanıdır və terör qruplaşmalarına qarşı ciddi mübarizənin öncülərindən biridir. Maria Zaxarova bugün İrna ilə müsahibədə əlavə edib. Tehranın Əl-Qaida ilə mümkün əlaqəsi barədə nəinki heç bir məlumat yoxdur, həm də İran özü terörizm ilə mübarizə məsələsində dürüst və ciddi bir ölkədir. O qeyd edib ki, İranın misal üçün Suriyə və İraqda terrorçulara qarşı sərt və ciddi mübarizəsinə dair bir çox sübutlar vardır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, ABŞ rəsmiləri İranın terrorizmə qarşı təsirli mübarizə apardığına dair dəlillər barədə susurlar və onların bu davranışları İran İslam Respublikasına qarşı şantajdan xəbər verir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına müvafiq olaraq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində zərər çəkmiş Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının pozulmasına dair dövlətlərarası ərizə hazırlanaraq 2020-ci il yanvarın 15-də İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə təqdim edilib. Musavat.com saytı bugün xəbər verir ki, ərizənin hazırlanmasına beynəlxalq hüquq aləmində tanınmış ekspertlər və Azərbaycan Respublikasının aparıcı hüquqşünasları cəlb olunublar. Ərizədə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və 7 ətraf rayonunun Ermənistanın tərəfindən 30 ilə yaxın davam etmiş işğalı nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yaşamaq hüququnun, şəxsi və ailə həyatına hörmət və dini etiqad azadlıqlarının işgəncəyə və pis rəftara məruz qalmamaq, mülkiyyət və sərbəst hərəkət hüquqlarının pozulması məsələləri qaldırılır. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə təqdim edilmiş sənəddə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün Ermənistandan zəruri tədbirlərin görülməsi də tələb olunur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Fələstinin Qanunvericilik Məclisinin sədri və bu ölkədə seçkilərin keçirilməsi fərmanının buraxılmasını qarşılayaraq dedi, seçkilərdə işğalçıların müdaxilə etməmələrini istəyirik. Əl-Əhd Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Əziz Duyik Şənbə günü dedi, Fələstində milli seçkilərin keçirilməsi fərmanının buraxılması üzrə Muxtar Təşkilatın sədri Məhmud Abbasın addımını müsbət dəyərləndiririk. Fələstin Qanunvericilik Məclisinin sədri vurğuladığı bu seçkilərin uğuru, şəffaflığın olması və Fələstin qruplarının onda həqiqi ortaqlıqlarından asılıdır.
Avropa İttifaqı Suriyanın Xarici İşlər Naziri Feysəl Miqdadı sanksiya siyahısına daxil edib. Sputnik xəbər verir ki, Avropa Şurasından verilən açıqlamaya görə, Miqdad Suriyanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Vəlid Müəllimin ölümündən sonra təyin edildiyi üçün sanksiya siyahısına salınıb. Miqdadın da daxil edilməsi ilə birlikdə sanksiya siyahısında olan Suriya hökumət rəsmisi və Suriya rəhbərliyinə maddi dəstək verən iş adamlarının sayı 289 nəfərə yüksəlib. Siyahıda 70 müəssisə və şirkət var. 2011-ci ildən bəri Suriya rəhbərliyinə tətbiq olunan sanksiyaların arasında səyahət qadağası və Avropa İttifaqındakı vəsaitlərinin dondurulması da var. Avropa İttifaqı Suriya rəhbərliyinə neft idxalına, habelə investisiya məhdudiyyətlərinə, Suriya Mərkəzi Bankının Avropa İttifaqındakı hesablarının dondurulmasına və bəzi avadanlıqların satışına qoyulan məhdudiyyətlər kimi sanksiyalar tətbiq edib.
Afqanistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının ofisi ABŞ əskərlərinin geri çəkilməsinə toxunaraq xarici qüvvələrin azaldılmasının Afqanistandakı müharibə vəziyyətinə mənfi təsir göstərməyəcəyini söyləyib. Fars News xəbər verir ki, Afqanistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Rəhmətullah Andar Şəmbə 16 yanvar. Video mesajında əməliyyatların 96%-nin hazırda Afqanistan təhlükəsizlik və müdafiə qüvvələri tərəfindən həyata keçirildiyini və xarici qüvvələrin artması və azalmasının müharibə vəziyyətə mənfi təsir göstərmədiyini bildirib. Eyni zamanda Taliban da ABŞ-ın Afqanistandakı qüvvələrini azaltmaq üçün bu addımını alqışlayıb və bunu qrupun ABŞ ilə razılaşmasını həyata keçirmək üçün praktik addım adlandırıb. Talibanın siyasi bürosunun sözçüsü Məhəmməd Naim razılaşma şərtlərini yerinə yetirməyin hər iki tərəfində marağında olduğunu və Talibanın öz öhdəliklərinə əməl etmələrini təmin edəcəklərini söyləyib. ABŞ Müdafiə Nazirliyi dünən Afqanistandakı ABŞ əskərlərinin sayının 2500'e indirildiğini demişti.
Afganistan'ın Kabil, Qəndahar və Bəğlan şəhərlərində baş verən 3 partlayış nəticəsində çox sayda adam ölüb və yaralanıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir. Kabil polisinin sözçüsü Firdövs Fəramərz bildirib, partlayış bugün günortadan bir müddət sonra Kabil Üniversiteti yolunun qarşısında baş verib. Kabil polis komandanlığının maşını maqnit bombasına tuş gəlib, partlayış nəticəsində ən azı 2 nəfər ölüb, 1 nəfər də yaralanıb. Əfqanistanın şimalında yerləşən Bəğlan vilayətinin mərkəzində Pülxəmri şəhərində də bir polis maşını maqnit bombayla hədəf alınıb. Nəticədə bir polis ölüb, ikisi isə yaralanıb. Bu arada bu səhər Damani Qəndihar şəhərində bir milli təhlükəsizlik binasının qarşısında bomba yüklü avtomobil partlayıb, hələlik itki və tələfat barədə məlumat verilmir.
BMT Başkatibi cümə günü COVID-19 xəstəliyi nəticəsində 2 milyondan çox insanın həlak olmasından təəssüf ifadə edərək xəbərdarlıq edib ki, el müvəffəq olmaqda və həmrəylik məqlub olmaqdadır. Frans Press-in məlumatına istinadən xəbər verilir ki, Antonio Guterres deyib, bugün vaksinin paylanmasında boşluqlar görünür. Yüksək gəlirli ölkələrdə peyvənlər tez bir zamanda hamı üçün əlçatan olacaq. Halbuki dünyanın ən kasıb ölkələrində isə ümumiyyətlə bu vaksinlər yoxdur. BMT Başkatibi adlarını çəkmədən bəzi ölkələrin yan mübadilələr apardığını və ehtiyaclarından daha çox vaksin almalarını tənqid edib. Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı cümə günü yeni bir rekord qeydə alınaraq 2 milyon nəfərdən çox oldu. Bu yaxınlarda ABŞ-da Pfizer, BioNTech və Moderna peyvənlərinin paylanmasına başlanılıb, ancaq peyvənləmə prosesi gözlənilərdən daha yavaş aparılır.
Və sonda Çin koronavirusa qarşı mübarizə üçün tələb olunan məlumatları gizlətməyə davam edir. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Pompeo bəyanat yayıb. COVID-19-un qarşısını almaq olardı hər hansı bir məsuliyyətli dövlət, bu halda dünya səhiyyə ekspertlərini gün ərzində dəvət edərdi. Çin isə xarici yardımdan imtina etdi. Pekin hazırda dünyanı bu ölümcül virustan qurtarmaq üçün zəruri məlumatları gizlətməyə davam edir, Pompeo iddia edib. Xatırladaq ki, koronavirus başlandığı gündən ABŞ dövləti Çini ittiham etməkdə davam edir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Peyğəmbərə Əzəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 15 hərbi təlimləri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İslam inqilabının qələbəsindən üzü bu yana hərbi təhdid və dincisizliyi pozmaq, İran İslam Cumhuriyyəti quruluşunu devirmək üçün düşmənlərin strateji variantlarından biri olmuşdur. İran qəbul etdirilmiş müharibə dövrünü və ötən 8 ilin ərzində düşmənlərin mütəmadi məqlubiyyətlərini adladıqdan sonra sözü gedən təhdidlər daha mürəkkəb sahələri ehtiva etməyə başlayıb. Eyni zamanda olaraq hədələr müqabilində İranı hərbi iqtidar zəminində zəiflətmək üçün uzun müddətli sanksiyalar tətbiq olunmağa başlayıb. Aydındır, bu siyasətlərin müqabilində ölkənin təhlükəsizliyini müdafiə etmək üçün yeganə variant daxili potensiallara arxalanlara hədələr müqabilində güclənməkdən ibarətdir. İslam inqilabının böyük rəhbəri silahlı qüvvələrin ali baş komandanı Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1358-ci ilin 19 dey tarixində Qum əhalisinin tarixi qiyamının il dönümü mərasimi ilə ilgili ifadələrinin müəyyən hissəsində diktator Səddam rejimi dövründə ölkənin acizliyi üzündən əldə etdiyi acı təcrübələri xatırladıb, iqtidar və təhlükəsizlik göstəricilərinə işarə edib bildirmişdi. İran o zaman Tehran və digər şəhərlərin bombardıman olmasına qarşı çıxmaqda çox aciz idi. Və İslam Cümhuriyyəti həmin şəraitdə ölkəni qorumağa haqlı deyildi. Elə həmin əsasda İranın müdafiə zəminində ən mühüm işlərindən biri o raket müdafiə qabiliyyətinə malik olmaq idi. Bu da müdafiə zəminində strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. 15 yanvar cümə günü qeyd olunan Peyğəmbər Əzəm sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 15 hərbi təlimlərinin birinci mərhələsində raket zəminində İranın əldə etdiyi nailiyyətlərinin müəyyən hissəsi nümayiş etdirildi. Bu raket və PUA əməliyyat Sepahın kosmonavtika və hava donanması qivələri tərəfindən həyata keçirildi. İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusu Sepahın başkomandanı General-Leytinant Hüseyin Səlami bu manevrin haşiyəsində deyib, bu manevrin müraciəti və mesajı milli hakimiyyət, müqəddəs İslam Cumhuriyyəti quruluşu və İslam düşmənləri bərabərində dəyərləri qorumaqda İranın iradəli olduğu və böyük iqtidara malik olmasıdır. İran İslam Cumhuriyyəti elmi təməlli proseslər çərçivəsində ballistik raketlər dizayn edib istehsal etməklə hərbi müdafiə iqtidarına yiyələnməkdə böyük addımlar atmağa müvəffəq olub. Universitet müəllimi hərbi məsələlər eksperti Fətullah Gəlandəri müdafiəni üç mühüm məqamdan asılı hesab edərək bildirir. Müdafiə zəminində birinci mühüm məqam güclənməkdir. İkinci məqam iqtidarı yüksəltmək, üçüncü məqam isə güc nümayiş etdirməkdən ibarətdir. Elə həmin baxımdan İranın raket iqtidarı müdafiə zəminində iqtidar yaratmaq amili və əsas sayılır. Amerikanın National İnternet nəşri İranın raket iqtidarını analiz edərək bu həqiqətə etiraf edir ki, İran məntəqədə Amerika ilə müttəfiqlərinin hərbi tənliyini pozmağı bacarmışdır. Hazırda cəsarətlə demək olar, adi strateji tənliyi İranın xeyrinə dəyişmişdir. Məsələ həmin səbəbdəndir ki, Amerika, Avropa və onların məntəqədəki müttəfiqləri İranın raket iqtidarını məhdudlaşdırmaq üçün Tehrana təzyiq buraxmağa başlayıblar. Onlar nüvə razılığını pozmaqla İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı yeni şəraitlər əmələ gətirdiklərini düşünürlər. Onlar İranın raket iqtidarını müzakirə masasına çəkmək istəyirdilər. Bu da heç vaxt alınmadı. İranın raket qabiliyyətləri hərbi müdafiə və effektli hücumçu zəminində Tehranın hərbi müdafiə iqtidarına malik olması nişanəsi sayılaraq düşməni hər növ hücum düşüncəsindən daşınmağa vadar etmişdir. Sepahın kosmonavtika qüvvələrinin komandanı General Pasdar Leytinant Əmir Əli Hacızadənin Peyğəmbər Əzəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 15 manevrinin haşiyəsində vurguladığı kimi bu manevrin birinci mərhələsində nümayiş etdirilən raket PUA qabiliyyətləri və süni smartfon texnologiyası bu haqda yeni iqtidarın formalaşmasından xəbər verir. Heç şübhəsiz İranın bu hərbi qabiliyyətləri düşmənin hesablamalarında təyin edici rol ifa edəcəkdir.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
خدای متعال می‌فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون الگو برای همه مؤمنین نه برای زنها فقط
بخن الله تعالی قرآن آیه‌سیندا بویورور Allah iman gətirənlərə Fir'onun zövcəsini misal çəkdi. Fir'onun xanımı təkcə qadınlar üçün deyil, bütün möminlər üçün örnəkdir. İman gətirənlər üçün Allah Taala iki qadını bütün möminlərə örnək göstərmişdir. Biri Fir'onun xanımı Asiya xanım, onun barəsində bir neçə cümlə deyilmişdir. Ardınca isə buyurur, Həmçinin namusunu, ismətini möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biri də Həzrəti Məryəm, bəli, bu ikisi bütün bəşəriyyət üçün, yeryüzündəki bütün möminlər üçün örnəkdir.
İn du nəfər və həmi zənhay bərlistə və uliya ilahi az cins müənnəs, həmi dər behəştən digə, cəşun behəştə.
Bu iki nəfər eyni zamanda qadın, cinsinə mənsub olan bütün ilahi övliyalar behiştdədir. Hamısının yeri behiştdir.
On vaxt Fatimi-i Zəhra səyyidətü nisai əhlil cənnət.
Fatimi-i Zəhra sallallahu aleyhi isə cənnət qadınlarının xanımıdır. bunların hamısının başında durur.
Ma nemitavanim bishtar az in un maqamatu dark konim.
Biz o meqamları bundan artık dərk etməyə qadir deyilik. Allah Teala'nın ve Peygamber salavatullahi aleyhin kelamı Hazreti Fatime salamullahi aleyha'nın gerçek meqamını daha güzel, daha tutarlı şekilde çatdırır. İslam mentiqinde, İslam marifinde kadınlar için bir örnek, bir model müeyyen olunub. Bu model mükemmel bir modeldir.
Zene İslami ibaret est az on mevcudi ki daray iman est, daray ifaf est. متصدی مهمترین بخش تربیت انسان است.
یعنی اسلام دا قادن ایمانلی افتلی اولاد انسان تربیتسینین ان مهم حسسینی یرینه یتیرن بیر وارلیقدیر.
Dindar bacı qardaşlarımız, axşamınız xeyir olsun inşallah. Bir sabah bildiyiniz kimi Cəmadə Yusana ayının 3-cü günü. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin dürdanə qızı xanım Fatimiyə Zəhra salamullah əleyhanın şəhadətinin il dönümüdür. Bu münasibətlə siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Sağ, salavat qalın, Allahın amanında.
بگم خسته نیستی پیره مرد؟
پیره مرد از ده تا جوون هم جوون تره.
هیچ وقت فکرشو میکردی یه روزی بیای تو سوی من جنگ؟
نه والا،
زود گذشت. این 40 سال انگار 4 دقیقه بود.
40 سال خیلی ها.
یادم رفت صادق جان، جانم خودت برسون مقر، حاج قاسم باهات کار داره.
بیا بیا. چرا هیچ که حرف منو گوش نمی کنه؟ میگم باید برم، حاج قاسم با من کار داره. حاج قاسم سلیمانی، چرا نمیفهمی؟
آروم باش صادق.
چی رو آروم باش؟ خودت گفتی حاج قاسم باد کار داره.
دستگاهشو که آماده کنیم؟
آره خودم گفتم، الان هم میگم. پاشو یا علی.
300 جول شارژ.
پاشم؟
آره بیا بریم، حاج قاسم باد کار داره.
برنگشت.
بیا
350 جول شارژ کن.
ما منتظریم.
بذار این ماسکو بزنم رو صورت یکی از این جوونا، باهات بیام.
بیام بیام.